Գլուխ 21-րդ. Խարդավանք թունելներով. Սոլբերգի հետ մաքրելով հաշիվները այդպիսի հասարակ և կոպիտ միջոցով, Քաուփերվուդը իր ուշադրությունը կենտրոնացրեց նրա կնոջ վրա. Բայց այստեղ գործն ավելի դժվար էր. Ամենից առաջ Քաուփերվուդը Միսիս Սոլբերգին հաղորդեց, որ նա արդեն հնազանդեցրել է Էյլինին և Հարոլդին. Հարոլդին նշանակել է տարեկան ապրուստի գումար, և նա հիմա չի համարձակվի աղմուկ բարձրացնել. Իսկ Էյլինը նույնպես խաղաղվել է և իրեն կպահի հանգիստ. Քաուփերվուդն աշխատում էր Միսիս Սոլբերգին արտահայտել իր ամենաջերմ կարեկցությունը. Բայց Ռիտան արդեն նեղվում էր նրա հետ ունեցած կապից. Ռիտան առաջ նրան սիրում էր, ամենայն դեպս այդպես էր իրեն թվում. Բայց Էյլինի կատաղի վայնասունից և սպառնալիքներից հետո, Քաուփերվուդը Ռիտայի առաջ պատկերացավ նոր լույսի տակ, և Ռիտան ուզեց նրանից ազատվել. Քաուփերվուդը շատ առատաձեռն էր, բայց դրամը Ռիտայի համար մի այնպիսի գայթակղություն չէր ներկայացնում, ինչպես ուրիշ շատ կանանց համար. Ճիշտ է, Ռիտան շնորհիվ Քաուփերվուդի ապրում էր շոխության մեջ, բայց նա հեշտությամբ կարող էր առանց դրա էլ ապրել. Ֆրենկ Քաուփերվուդը նրան հրապուրեց գլխավորապես այն բանով, որ ինչպես թվացել էր Ռիտային, Ֆրենկին շրջապատում էր մի ինչ-որ անդորության և վստահության զարմանալի մթնոլորտ. Դա Քաուփերվուդին նրա աչքում տալիս էր ռոմանտիկ երանգ. Բայց ահա փչեց փոթորիկը, և այդ ռոմանտիկ մշուշը հողմացրիվ եղավ. Պարզվեց, որ Քաուփերվուդը ճիշտ նույնպիսի սովորական մարդ է, ինչպես և բոլորը, չապահովագրված առօրյա կենցաղային փոթորիկներից և նավաբեկություններից. Թերևս Քաուփերվուդը ավելի հմուտ ծովագնաց էր, քան ուրիշ շատերը, միայն այդքան. Եվ Ռիտան մի փոքր ապաքինվելով, գնաց իր հայրենիքը, ապա Եվրոպա. Նրանց պառակտման մանրամասնությունները նկարագրելը շատ ձանձրալի կլիներ. Սոլբերգը, ապարդյուն տատանումներից և անզոր կատաղության պորտկումներից հետո, վերջի վերջո ընդունեց Քաուփերվուդի առաջարկը և վերադարձավ Դանիա. Էյլինը, էլի մի քիչ համառություն անելով և մի քանի տեսարաններ սարքելով, որոնց արդյունքը եղավ այն, որ Քաուփերվուդը խոստացավ աշխատանքից հեռացնել Անտուանետ նովակին, վերադարձավ տուն. Քաուփերվուդը ամենևին գոհ չէր հարցի նման լուծումով. Այդ բոլորը ոչ մի կերպ չնպաստեց, որ ինքն Էյլինի հետ ավելի կապվի, սակայն որքան էլ տարօրինակ լինի, նրա սրտում մի որոշ չափով կարեկցանք արտացավ. Այն ժամանակ նա դեռ չէր մտադրվել թողնել Էյլինին, չնայած երբեմն մտածում էր, թե այնպիսի մի կին, ինչպիսին Ռիտա Սոլբերգն է, իրեն ավելի համապատասխան կլինի. Բայց հույսերն ի դերև եղան. Էհ, ինչ արած, թող այդպես լինի. Եվ Քաուփերվուդը կրկնապատիկ եռանդով անցավ գործի. Սակայն Ռիտայի հետ անցկացրած օրերի հիշողությունը, այն րոպեների հիշողությունը, երբ նրան պահում էր իր գրկում, և ամբողջ աշխարհը թվում էր երանգավորված վարդագույն, բանաստեղծական գույներով, նրանից չէր հեռանում. Այդ կինն այնքան հմայիչ էր իր պարզունակ անմիջականությամբ. Բայց կորուստը անդարձ է, ետ չես բերի. Սրան հաջորդող տարիներին Քաուփերվուդը հետս հետե աճող հետաքրքրությամբ և ուշադիր հետևում էր Չիկագոյի քաղաքային տրանսպորտի վիճակին. Ռիտա Սոլբերգի կորուստի մորմոքը մի դատարկ և անօգուտ զբաղմունք էր, քանի որ Քաուփերվուդը գիտեր, որ նա չի վերադառնա, և այնուամենայնիվ ժամանակ առ ժամանակ Ռիտայից ունեցած հիշողությունները նրան հետապնդում էին. Բայց նա կարողանում էր իր ամբողջ էությամբ թաղվել գործի մեջ, և դա օգնում էր. Քաղաքային տրանսպորտի խնդիրը շարունակ անհաղթահարելիորեն հրապուրել էր նրան, և հիմա դարձյալ հանգիստ չէր տալիս. Քաղաքային ձիակարշ երկաթուղու զանգերի զնգզնգոցը և սալարկի վրա հնչող սմբակների դոփյունը, կարելի է ասել, մանկությունից էին հուզում նրա երևակայությունը. Քաղաքում կարգով շրջագայելու ժամանակ նա անհագուրտ հայացքով դիտում էր դեպի հեռուները փախչող փայլուն ռելսերը, որոնց վրայով զանգերի ղողանջի տակ սլանում էին ձիակարշ երկաթուղու վագոնները. Չիկագոն աճում էր ոչ թե օրով, այլ ժամով. Պստլիկ վագոնիկները, որոնք քաշում էին ձիերը, լեփլեցուն էին թե վաղ առավոտյան և թե ուշ երեկոյան, իսկ ցերեկը երբեմն ասեղ գցելու տեղ չէր լինում. Օ, եթե հնարավոր լիներ ծովային ու թոտուկի նման ամբողջ քաղաքն առնել իր շոշափուկների մեջ. Եթե հնարավոր լիներ միավորել քաղաքային բոլոր երկաթուղիները և նրանց առնել իր վերահսկողության տակ. որպիսի հարստություն էին նրանք խոստանում. Իսկ չէ որ ոչ այլ ինչ, եթե ոչ հսկայական, աներևակայելի հարստությունը միայն կարող էր փոխհատուցել Ֆրենկ Քաուփերվուդին այն ամենի համար, ինչ նա քաշել էր. Նա հափշտակությամբ գծագրում էր իր հարստացման պատկերը, ձիաքարշ երկաթուղագծերի մասին երազում էր այնպես, ինչպես բանաստեղծն է երազում ժայռերի միջով կարկաչող գեղատեսի լարվակները. Տիրապետել քաղաքային տրանսպորտին. Տիրապետել քաղաքային տրանսպորտին, հնչում էր նրա ուղեղում. Չիկագոյի ձիաքարշ երկաթուղին ճիշտ այնպես, ինչպես և գազամատակարարումը, գտնվում էին երեք զանազան ընկերությունների ձեռքում, որոնցից յուրաքանչյուրը սպասարկում էր իր կողմին կամ էլ իր շրջանին. 1859 թվին հիմնված Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղային ընկերությունը սպասարկում էր հարավային կողմը, մինչև 39-րդ փողոցը, և իր տերերի համար հարստացման մի իսկական աղբյուր էր հանդիսանում. Այդ ընկերությունն անցեր կացրել արդեն 70 մղոնից ավելի ռելսային ճանապարհներ և ամեն տարի գծերը տարածում էր ավելի ու ավելի հեռու, Ինդիանա ավենյույով, Ուոբեշ ավենյույով, Սթեյթ Սթրիթով, Արչար ավենյույով, և նրան էին պատկանում 150-ից ավելի հնաձև փոքրիկ վագոններ, որոնք ձմռանը չէին տաքացվում, և տաք լինելու համար այնտեղ ծղոտ էին փռում, և հազարից ավելի ձիեր. Երկաթուղին սպասարկում էին 170 տոմսավաճառ, 160 կառապան, 100 ձիապան և բավականին մեծ թվով դարբիններ, լծասարքագործներ և վերանորոգող բանվորներ. Ձմռանը փողոցներով շարժվում էին ձյուն մաքրող, ամռանը ջրցան մեքենաները, որոնք նույնպես պատկանում էին ընկերությանը. Մտքում հաշվելով շարժական կազմի, բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ գույքերի արժեքը, Քաուփերվուդը եկավ այն եզրակացության, որ ընկերության կապիտալը պետք է որ արդեն անցած լինի 2 միլիոնից. Վատն այն էր, որ ընկերության բաժնետոմսերի վերահսկողական ծրարը գտնվում էր Շրայհարտի և Ենսոն Մերրիլի ձեռքում. Առաջինն այժմ հանդիսանում էր Քաուփերվուդի ողերին թշնամին և աշխատում էր արգելք հանդիսանալ նրա յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը. Երկրորդը նույնպես տրամադրված էր խիստ անբարյացակամ. Քաուփերվուդը դեռ ինքն էլ չգիտեր ինչպես աներ, որ գաղտագողի մոտենար և ձեռքը գցեր այդ եկամտաբեր գործը. Ընկերության բաժնետոմսերի կուրսը հաստում էր $250. Հյուսիս Չիկագոյան երկաթուղային ընկերությունը հիմնվել էր այն նույն տարում, ինչև հարավային կողմի ընկերությունը, բայց միայն թե բաղկացած էր մի այլ խումբ անձնավորություններից. Այստեղ գործը տարվում էր արդեն բոլորովին հին ձևերով, և այն վարում էին ոչ այնքան հմուտ և ոչ այնքան ձեռներեց մարդիկ. Սարքավորումը նույնպես հին էր և մաշված. Արևմտյան կողմի երկաթուղային ընկերությունը նախապես մտնում էր Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղային, այլ կերպ ասած, հարավային ընկերության մեջ. Բայց այժմ արդեն հանդիսանում էր ինքնուրույն ձեռնարկություն. Այդ ընկերությանը պատկանող գծերն առայժմ մնում էին նվազագույն եկամտաբերը, բայց Չիկագոյի արևմտյան կողմը աճում և զարգանում էր ոչ պակաս բուրըն, քան մյուսները. Զանգակների ուրախ ղողանջը, որն ազդարարում էր վագոնները քաշող ձիերի մոտենալը, լսելի էր քաղաքի բոլոր կողմերում. Դիտելով այս բոլորը դրսից և մտքով փոխադրվելով ապագան, Քաուփերվուդը, գուցե ավելի լավ, քան իրենք բաժնետերերը, տեսնում էր նրանց առջև բացված հսկայական հնարավորությունները, մանավանդ եթե Չիկագոն առաջիկայում էլ նույնպես բուրըն աճ ունենար. Այն բոլորը, ինչ կարող էին նպաստել կամ արգելք հանդիսանալ քաղաքային երկաթուղիների ծավալմանը, նրա մշտական և համառ խորհրդածությունների առարկան էին. Շատ շուտով նա եկավ այն եզրակացության, որ քաղաքի հյուսիսային և հարավային կողմերում ձիաքարշերի շարժման ամենից ավելի խանգարում են Չիկագո գետի վրա ընկած կամուրջների մուտքերի մոտ տեղի ունեցող ամեն տեսակի փոխադրական միջոցների մշտական կուտակումները. Այդ կեղտոտ, գարշահոտ և զարմանալի գեղատեսիլ գետակով, որը քաղաքը բաժանում էր երկու մասի, շարժվում էին բազմապիսի նավերի ու նավակների անվերջանալի և փառահեղ քարավանները։ Կամուրջները հնազանդորեն բացվում էին նրանց առաջ, փակելով ճանապարհը երկու ափերին կուտակված ֆուրգոնների և կարքերի առջև։ Եվ այդ ժամանակ թվում էր, որ ջրային և ցամաքային տրանսպորտի մենամարտին այդպես էլ վերջ չի լինի։ Այս պատկերը, հագեցված յուրահատուկ, նահապետական, զուտ դիկենսյան հրապույրով, արժանի էր Դոմիեի, թերների կամ ուիլսերի վրձնին։ Կամուրջները բացողները, այդ ծույլ արարածները, պետք է իրենց սեփական հասկացողությամբ որոշեին, թե երբ պետք է կանգնեցնել կարգերի շարժումը, երբ նավերինը, և որքան ժամանակ հարկադրեն նրանց սպասել։ Կամուրջների մոտ գործարար, մտահոգ մարդկանց հետ միաժամանակ հավաքվում էին դատարկաշրջիկները, որոնք կանգնած նայում էին կայմերի բարձր անտառին, ափին կուտակված մարդկանց ու կարքերին, գետով լողացող նավաքար շոգենավերի և լաստանավերի խայտաբղետ շարանին։ Քաուփերվուդը նստած իր թեթև կաբրիոլետը և սրտնեղելով դանդաղ ընթացքից կամ ամբողջ ուժով քշելով ձին, որպեսի անցնի մյուս ափը, քանի դեռ կամուրջը չէին բացել, հաճախ մտածում էր, թե այս կամուրջները, որպիսի խոչընդոտ էին քաղաքի հյուսիսային և արևմտյան մասերի տրանսպորտի զարգացման գործում։ Հարավային կողմում, որը չուներ այդպիսի արգելք, տրանսպորտը զարգանում էր անարգել և արագ։ Այդ պատճառով զարմանալի չէ, որ Քաուփերվուդը շատ հետաքրքրվեց այն հայտնագործումով, որ արեց մի քանի անգամ քաղաքում իր թափառումների ժամանակ։ Պարզվեց, որ գետի տակով երկու տեղով թունելներ են անցկացված։ Մեկը յուրովի կազմում էր Լասար Սթրիթի շարունակությունը և կտրում էր գետը հարավից դեպի հյուսիս։ Մյուսը սկսվում էր Վաշինգտոն Սթրիթի մոտ և անցնում էր արևելքից դեպի արևմուտք։ Դրանք ներկայացնում էին իրենցից խոնավ, մռայլ, աղբով լցված առնետների կացարաններ։ Նավթի լապտերներով աղոտ լուսավորված պատերից ջուր էր հոսում։ Եվ ըստ լուրերի, այդ թունելներից և ոչ մեկը երբեք շահագործման մեջ չէր եղել։ Քաուփերվուդը տեղեկություններ հավաքեց։ Պարզվեց, որ դրանք կառուցվել են մի քանի տարի առաջ, քանի որ այն ժամանակ արդեն անհրաժեշտություն էր զգացվել բեռնաթափելու հենց այն կամուրջները, որոնց մոտ այժմ տեղի էր ունենում այդ խառնաշփոթությունը։ Այն ժամանակ ամենքին և հատկապես նոր ձեռնարկության բաժնետերերին թվում էր, որ ամեն մարդ էլ կնախնդրի թունելից օգտվելու համար մի քանի ցենտ վճարել, քան թե իզուր կորցնել թանկագին ռոպեները։ Ուստի կուտակումներից խուսափելու համար որոշված է եղել այնտեղ ձիակարշ երկաթուղի անցկացնել։ Սակայն, ինչպես հաճախ վիճակվում է զանազան խոստումնալից առևտրական նախագծերի, որոնք այնքան հրապուրիչ են թվում երազանքներում կամ թղթի վրա, իրականում բոլորովին այլ տեսք ստացավ։ Թունելները հավանաբար կարող էին եկամուտ բերել, եթե նրանք ճիշտ կառուցված լինեին, բայց վայրեջքը և վերելքը չափազանց շեշտակի էին, անցման տարածությունը ոչ բավարար լայնարձակ, իսկ օդափոխումը և լուսավորությունը բանի պետք չէին։ Մի խոսքով, դուրս եկավ, որ թունելները շահագործման համար գրեթե պիտանի չեն։ Նորման Շրայհարտի հայրը այդ ձեռնարկության բաժնետերերից մեկն էր, ինչպես և Էնսոն Մերրիլը։ Երբ պարզվեց, որ գործը եկամտաբեր չէ, ամեն տեսակի բավականին անմիտ մեքենայություններից հետո թունելները, որոնք նստել էին ուղիղ $1,000,000, յուրաքանչյուրն այդ գումարով վաճառվեց քաղաքին։ Ըստ երևույթին, որևէ մեկն ուղղակի պարզամտությամբ ենթադրել էր, որ աճող քաղաքը ավելի հեշտությամբ կարող է ձեռք քաշել նման խոշոր գումարից, քան նրա այս կամ այն հարգված, համեստ, բայց փառասեր քաղաքացին։ Այն տարիներին այդ գործարքի շնորհիվ վատ չօգտվեցին մունիցիպալ խորհրդի որոշ անդամներ։ Սակայն այժմ դա գործին չի վերաբերում։ Քաուփերվուդը, հայտնաբերելով թունելները, որոշեց հետազոտել։ Նրանց մուտքը փակված էր մեխված տախտակներով, բայց ոտքով գնացող անցորդների համար թողնված էր մի փոքրիկ անցք։ Մի քանի անգամ թունելներում լինելուց հետո, Քաուփերվուդը եկավ այն եզրակացության, որ դրանք թերևս հնարավոր էր օգտագործել։ Քաղաքն աճում է քաղաքային շարժումը, նշանակում է, մտածում էր նա, ձիակարշ երկաթուղիների եկամտաբերությունը տարեց տարի կավելանա։ Եթե հնարավոր լիներ զերծ մնալ առանձնապես մեծ ծախսերից և վերակառուցել թունելները, պակասեցնել նրանց թեքությունը, ապա վերածված կլիներ հարավային և հյուսիսային կողմերի քաղաքային տրանսպորտի զարգացման գլխավոր արգելքը։ Բայց դա ինչպես անել։ Թունելները նրան չէին պատկանում։ Նրան չէր պատկանում նաև քաղաքային ձիակարշը։ Թունելների վարձակալությունը և վերակառուցումը կպահանջեր խոշոր ծախսեր։ Բացի դրանից, ամեն մի թեքվածքի վրա, որքան էլ որ այն աննշան լիներ, պահանջվում էին լրացուցիչ լուծ ձիեր, լրացուցիչ կառապաններ, օժանդակ բանվորներ, հետևաբար նորանոր ծախսեր։ Մի խոսքով, Քափերվուդը համոզված չէր, որ ձիերով այլ տեսակի քաշող ուժի բացակայության դեպքում նրա մտահղացումը կարող է իրեն արդարացնել, եթե նույնիսկ թեքվածքները վերակառուցվեն։ Սակայն 1880 թվականի աշնանը, երբ Քափերվուդը դեռ կլանված էր սիրային մանր ինտրիգներով, որոնք վերջի վերջո ավարտվեցին Ռիտա Սոլբերգի հետ ունեցած սիրավեպով, նրան հայտի դարձավ քաղաքային տրանսպորտի բնագավառում տեղի ունեցած նորամուծությունը, որն աղեղնավոր լապտերի, հեռախոսի և այլ գյուտերի հետ միասին պետք է հիմնովին փոխեր քաղաքային կյանքի ողջ կացութաձևը։ Սան Ֆրանցիսկոյում, ուր առաջ քաղաքային ձիակարշերի ուղևորներով լեփլեցուն վագոնները մեծ դժվարությամբ էին շարժվում բլրապատ վայրերով, այժմ կիրառվում է ճոպանուղին։ Խողովակաշարի մեջ ամփոփված պողպատապարանը, ակոսավոր անիվների վրայով սահելով, շարժման մեջ էր դրվում ոչ հեռու գտնվող ուժակայանի միջոցով։ Վագոնները սարքավորված էին հեշտությամբ կառավարվող հարմարանքով, ճանկող լծակով, որը պողպատե թաթի նման անցնելով խողովակաշարի ակոսների միջով, ճանկում էր պողպատապարանը։ Այս գյուտը լուծում էր փողոցների շեշտակի թեքվածքներով ծանր բեռնված վագոնների բարձրանալու և իջնելու խնդիրը։ Եվ շատ չանցած, Քափերվուդը պատահաբար լսեց, որ Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղային ընկերությունը, որի հիմնական բաժնետերերը հանդիսանում էին Շրայհարտը և Մերիլը, պատրաստություն է տեսնում իր մոտ կիրառելու այդ նորույթը, ցանկանալով ճոպանուղի անցկացնել Սթեյթ Սթրիթով։ Մտադրություն կար ծայրամասերի և քիչ եկամտաբեր գծերի վագոնները այդ ճանապարհամասում օգտագործել որպես կցորդ, իսկ այնուհետև նրանք նորից շարժվելու էին ձիերով և ընթանալու էին իրենց երթուղիով։ Եվ այստեղ անմիջապես Քափերվուդի գլխում միտք ծագեց. ահա, հենց այս ձևով պետք է լուծել հյուսիսային և արևմտյան կողմերի տրանսպորտի խնդիրը. ճոպանուղի! Բայց Քափերվուդի ուշադրությունն իրենց վրա գրավեցին ոչ միայն կամուրջների մոտ խռնված ամբոխը և լքված թունելները. Հյուսիս Չիկագոյան երկաթուղային ընկերության գործերը հետզհետե անկում էին գնում։ Այդ ընկերության վարչության անդամների անճարակությունն ու կարճատեսությունը խանգարում էր հեռուն նայել։ Ուստի հանդիպելով զանազան դժվարությունների, չէին կարողանում լուծում տալ դրանց։ Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակն ամենևին փայլուն չէր, այնպես որ մի ճարպիկ հարվածով կարելի էր տիրանալ քաղաքային երկաթուղիներին։ Հենց սկզբից, երբ ստեղծվում էր այդ ձեռնարկությունը, ոչ ոք էլ նրանից մեծ շահավետություն չէր սպասում, քանի որ այդ ընկերությանը պատկանող ձիակարշ երկաթուղիները սպասարկում էին սակավաբնակ և քաղաքի առևտրական թաղամասերին բավականին մոտ տեղադրված շրջանին, բայց ոչ այդ թաղամասերին։ Հետագայում, երբ շրջանի ազգաբնակչությունն ավելացավ և ճանապարհները սկսեցին մեծ եկամուտ բերել, կամուրջների մոտ առաջացան անվերջանալի կուտակումներ։ Ընկերության վարչությունն այնքան էլ հույս չունենալով իր ձեռնարկության հաջողության վրա, անցեր կացրել էժանագին, բոլորովին անպետք ռելսեր, և նրանց վրա աշխատելու համար հատկացրել վատ, հապշտապ սարքված վագոններ, որոնց մեջ ամռանը մարդիկ խեղդվում էին տապից, իսկ ձմռանը ցրտից ատամ-ատամի զարկում։ Եվ գոնե գծերից մեկը հասցված լիներ մինչև քաղաքի գործարար թաղամասերը, այդ էլ մեծ բան կլիներ։ Սակայն նրանք բոլորն էլ ընդհատվում էին գետի մոտ, որը նրանց ճանապարհը կտրում էր հարավից։ Հարավային կողմում իր ուղևորների մասին մեծ հոգատարություն էր Երևան բերում միստր Շրայհարտը։ Նա իր գիծը մոտեցրել էր ուղակի Մերիլի խանութին։ Հյուսիսային, ինչպես նաև արևմտյան կողմերում, բավականանում էին միայն նրանով, որ ձմռանը վագոնների հատակին ծղոտ էին փռում, որպեսի ուղևորների ոտքերն այնքան էլ չսարչեն, իսկ ամռանը գծի վրա աշխատեցնում էին մի որոշ, բավականին աննշան քանակի բաց վագոններ։